God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Terwyl ons saam gaan luister na 'n lied, gaan ons op die Here vertrou om ons offer aan te neem en 2 Korintiërs 9 vers 7 sê dat die Here het 'n blymoedige gewer lief. Kom ons gee ook vir die Here terug wat reeds aan hom behoort. Dankie vriende, kom ons gaan net so sit, ons gaan net 'n kort woord saam bid, ook vir die finansies wat ingekom het. Here, baie dankie dat u God is van die tye in oorvloed, maar ook God is in die tye van hongersnood. U is 'n ewige nou, onveranderd, van geslag tot geslag. En dankie dat ons selfs ook in hierdie baie moeilike tyd, hierdie ekonomiese tyd, u kan dank, dat u ons as gemeente tot hiertoe gedra het, wat ons finansies aanbetref. Ons eer en ons aanbid u vir u getrouheid. Ons bid dat elke kind van God in elke opsig ook sal antwoord met 'n lewe van getrouheid. Sien hierdie geld, sien die spandering daarvan, die werk wat daarmee gedoen word. Neem ook nou die woord wat gaan volg vir u rekening, neem die samesang vir u rekening en word in en deur alles verheerlik, ook in hierdie oggend, deur die prediking van die woord, en ons vra dit in die skone naam van die Here Jesus. Amen. Nou vir ons gaan saam sing van Gesang 311. Ons gaan daar van die eerste 2 verse saam sing, God is hier teenwoordig, en 'n tweede versie gaan ons saam sing. Kom ons staan en ons sing het heerlik en hartlik lekker saam asseblief.
Stop!
het, baie dankie. Nou vrienden, ons is bezig om met julle te praat oor drie sondae uit die drie hoofstukke van Habakuk, en ek glo as daar ooit 'n tyd was wat ons die woord nodig het, dan is het juis 'n tyd soos hierdie, en ons gaan vannag net vir u saamvat wat ons reeds gedoen het. In Habakuk 1 het ons gelees die vraagstuk wat hierdie profeet gehad het, die geweldige vraag, waar is God, en hoekom oorloop die kwaad, die goeie, en hoekom verdring die onregverdiges, die regverdiges, ons kan amper sê, hy het ervaar God ons nêrens nie. Engelse se woorde is baie kragtig, hy het ervaar, God is nowhere to be found. En dat ons gesê, dat al is het wat jy beleef, al lyk het so, jy kan op God vertrou, al het sondes alles oorspoel. Jy kan op God vertrou, al lyk het of hy jou gebed nie beantwoord nie. Ons sê, jy kan op God vertrou, al lyk het of hy nie wil help nie. Jy kan op God vertrou, al lyk het of sy woord sy krag verloor het. Jy kan op God vertrou, al verdring die onregverdige die regverdiges. Jy kan op God vertrou, al maak hy nie altyd sin nie. Dis wat ons in hoofstuk 1 gelees het, by sy klaarlied, waar hy geklaat, onthou mooi, God is nowhere, dis sy belewenis, nee, en dan het ons gesê, jy kan God vertrou. Dan kom ons vandag by hoofstuk 2, Habakuk hoofstuk 2, en ons gaan saam lees die hoofstuk. Habakuk hoofstuk 2 vers 1. Op my wagtoring wil ek gaan staan, en op die skansmuur my stel, en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Onthou ons, die klagte was in hoofstuk 1. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op die tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op 'n vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal het kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Wat hy nou in hoofstuk 2 doen, ons gaan nou sê, maar miskien verloor hy nou 'n bietjie draad, hy is nou besig om hierdie vyand, die Galdeërs, te beskrywe. Die vyand wat hulle nou gaan kom oordeel. Hy sê, kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur die geloof sal hy lewe. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër. 'N trotse man is onbestendig. Hy wat sy keel wyd oopmaak soos die doderyk, en soos die dood is hy. So onversadiglik. Hy vergawe vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Sal hulle nie almal oor hom 'n spreek, 'n spot lied aanhef nie? Raaisels oor hom maak nie en sê, wie die man wat hom verryk met wat nie aan hom behoort nie? Hoe lank? En hom beswaar met verpande goed. Sal die wat byt nie skielik opstaan en jou skrik aan jaars opwaak, sodat jy hom vir 'n prooi word nie. Omdat jy baie nasies uitgebuit het, sal al die volke wat oorgebly het jou uitbuit. Weens die bloed van mense en die geweld in die land en die stad en al sy inwoners, wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jy jou lewe verbeur. Want die steen uit die muur roep, die balk uit die timmerrasie gee om antwoord, wee hom wat 'n stad bou met bloed, en 'n vesting stig deur onreg. Kyk, kom dit nie van die Here van die leerskare dat volke arbei vir vuur en nasies hulle afmat vir niks nie? Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Wee hom wat aan sy naaste sterk drank gee, wat jou gif daarmee meng en hulle dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou versadig met die skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en die skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is, weens die bloed van die mense en die geweld in die land en die stad en al sy inwoners. Wat baat 'n gesnede beeld dat sy maker het reg gekap het? 'N Gegote beeld wat 'n leen leraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou, die stamme stomme afgode te maak. Wee hom, wat vir 'n stuk hout sê word wakker, vir 'n dooie klip ontwaak. Kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is geen gees in sy binneste nie. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg vir hom o ganse aarde. Dis waar ons vandag nou is in hoofstuk 2 van Habakuk. En wat ons nou gaan raak lees, is dat Habakuk is soos Dawid. As jy Dawid se verhaal gaan lees, dan kom jy agter, hy is baie eerlik met God. As jy sy psalms gaan lees, dan kom jy agter hoe hy sy hart oopmaak teenoor God. Baie keer kyk jy mense en jy kan amper nie glo wat Dawid vir God skryf nie, wat hy vir God vra nie. Ook hierdie man met naam van Habakuk is baie eerlik vir al in hoofstuk 1, as hy met God praat en ernstig met hom daaroor praat. Maar iets wat ons baie belangrik by hom leer, vriende, is dat hierdie manne het ook iets anders besef. Dis goed om eerlik te wees met God. Dis goed om jou hart met God te deel. Maar daar is ook 'n tyd wat ons moet vir God kans gee om ook met ons te praat. Want jy sien, dit is baie maklik om jou hart uit te spoel en jou mond uit te spoel in gebed en te gaan kla by die Here oor dinge en seker dinge vir hom te kom gee. Maar wat ons leer by hierdie man is, daar is ook 'n tyd om te gaan wag op God in antwoord op wat hy vir jou wil gee. En ons lewe in 'n geslag, ek en u, wat nie wil wag nie. Ek meen, ons lewe in 'n kitsgeslag en ons wil alles onmiddellik hê. En ook geestelik raak het baie keer so dat ons wil onmiddellik antwoorde van God hê. Ons wil onmiddellik verstaan wat nou aangaan. En het werk eenvoudig nie so in God se ekonomie nie. God wil hê dat die kinders van die Here moet soms by hom kom stil raak en vir hom wag om met hom te kom praat. Maar waarom wag ons nie? Want ons het eenvoudig nie tyd nie. Ek dink dis die eerste grootste verskoning wat mense vandag het om nie die Here te dien nie, om nie vir die Here iets te beteken nie, om nie in 'n kerk te kom of deel te wees van 'n kerkgemeenskap of gelowige gemeenskap nie. Hulle is nie by goed betrokke nie, en die vraag wat jy hom vra is, hoekom nie, dan is dit altyd dieselfde waarheid, ek het nie tyd nie. Vind ek wil vir jy sê, dit is die swakste verskoning wat enige mens ooit kan uitdink. Want die ou wat die bedrywigste is vir God in hierdie wêreld, die ou wat die bedrywigste vir God is in 'n ou se gemeente, het presies dieselfde tyd en dieselfde uitdagings as die ou wat niks vir die Here doen nie. Tyd is onbepaald, tyd is neutraal. Dit gaan oor jou en my wat hierdie tyd moet spandeer. En baie mense kies om eenvoudig net te praat en te kla en dan aan te gaan, maar nie op God te gaan wag nie. Nie om te gaan soek vir my eie gemoed nie. Baie keer is my gemoed so in onstuimigheid, my gees is so ontsteld in hom, en ons loop met daai goed rond, en ons haal dit op mekaar uit, en ons is kwaad vir die kerk, en ons is kwaad baie keer vir die Here, en ons is kwaad vir my vrou, en ek skot sommer die kat, ons kemeltjie verdraal. Die waarheid bly dieselfde, vir ons lewe in uitdagende tye. En vandag is daar 'n tyd waar daar soveel, kom ek noem dit vir jou, weergawes van die Here Jesus en God opgedis word aan mense, dat dit mense soms bang maak om te sien waar ons gaan draai. En Here Jesus wat jou wil red sodat hy jou kan gelukkig maak en vir jou alles kan gee wat jou hart begeer en wat vir jou net gaan voorspoed en alles daarmee gee, dis 'n valse Jesus, dit is nie die Jesus van die Bybel nie. Of die God wat elke wens gaan uitvoer wat hy vir hom gaan gee. Is 'n neem met en klei met God, finis in die God van die Bybel nie. En dis ander rede hoekom ons God nie gaan soek nie, want ons is bang vir wat God vir ons gaan openbaar, wat in ons eie harte aangaan, en daarom wil ons nie op God wag om te gaan sien wat hy vir ons wil sê nie. Die uitdaging is daar om te kan praat. Maar God se uitdaging is daar om te gaan wag, want God het sekere beloftes in sy woord gegee en is tydlose beloftes. 2 Kronieke 28 vers 9. En jy my seun Salomo, ken die hart van jou vader en dien hom met 'n volkomme hart met 'n gewillige siel. Want hoekom sal die Here dien? Want die Here deursoek alle harte. Luister mooi. En hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Dis 'n belofte wat nog altyd staan, dis 'n tydlose belofte wat God vandag vir jou en vir my gee, net soos hy ook vir hierdie profeet gegee het om te sê, kom in en kom wag. Kom in en kom raak stil, sodat ek met jou kan praat. Nou vriende, nou wil ek weer vir jou sê, moenie gaan en wag vir hoorbare stemme nie, vat net God se woord in jou hand. Ek hoop jy het 'n leesprogram. Lees deur jou program, aanhoudend, gaan dit aan met jou woord, God gaan met jou praat, deur sy woord, dis hoe dit doen, maar hy sê, as ons hom soek, sal hy ons deur hom laat vind, die tydlose belofte van 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is, met alle woorde, dit bly dieselfde waarheid, tydloos, dat God sal praat met die een wat op hom wag. In hoofstuk 1 het hy nou God om met hom gedeel dat hy gaan Israel of Juda gaan hy nou straf die Chaldeërs, ons het gesê dis ook Babylon wat hulle bietjie later sou wegvoer in ballingskap vir 70 jaar. Dit was 'n geweldige skok vir hierdie profeet dat die Here hierdie vervloekte Babyloniërs wat slegter is as eie mense kan gebruik om God se volk te tugtig of te straf. En Habakuk 2 word dan nou die waglied. Nou as jy onthou wat het ons gesê in die eerste hoofstuk, het ons gesê God is nou jy nowhere. En die waglied kom ons agter God is now here. Selfde woord het opgebreek en God is nou hier en nou gaan God met hom praat. En God gaf hom beskrywe, hier is die instrument wat ek in my soewereiniteit gekies het om hierdie volk vir my te straf en weg te voer om ballingskap. Hulle gaan die instrument wees om my wil uit te voer oor julle as gevolg van hierdie langdurige sonde en verharde harte. Maar dan gaan God ook vir hom sê, maar ek gaan hierdie volk op sy tyd, gaan ek weer iemand opwek om hierdie volk te oordeel vir hierdie sonde wat ek reeds opgeteken het oor hulle. Dis wat hoofstuk 2 oor gaan. Hy beskryf hierdie sonde van Babylon. Hy beskryf hierdie sonde van hierdie volk wat God se volk gaan tugtig. En dan sê hy maar daar gaan 'n tyd kom dat hulle ook gestraf gaan word vir hierdie sonde. En vriende, Babylon is natuurlik ook 'n prentjie van die wêreld. En jy gaan agterkom as jy om jou kyk in die wêreld, gaan jy agterkom dat hierdie punte waaroor hy hier gepraat het in Habakuk 2 is dit wat die wêreld so goed doen. En die gevaar is dat hierdie ding wat hy beskryf in hoofstuk 2 ook in Israel kon wees, is ook die gevaar dat vandag in die kerk van die Here Jesus kan inbeweeg. Ek gaan dit nie alles behandel nie, dis 'n boodskap sy eie, maar jy kan gaan luister na die klomp wees in Habakuk 2. Maar hy dreig om, hy sê, jou siel is opgeblaas in hom. Is nie reg nie, dis trots en hoogmoed. Vers 5, jy is 'n trotse man en jy is onbestendig met 'n wyd keel wat oop is. Jy is onversadiglik, met ander ons kry nooit genoeg nie. Vers 6, bedrog. Jy verryk jou met ander mense se goed. Vers 8, uitbuitery. Jy buit mense uit. Vers 9, wie om wat vuil gewins maak. Wie om wat 'n stad bou met bloed. Wie om wat aan sy naaste drank gee. En so kan jy gaan deel as jy versadig jy moet skande. Vers 16. Vers 17 spreek hy die geweld aan waarmee hulle alles oordek. Vers 19 spreek hy die afgode aan wat hulle vir self opwek. En wat jy agterkom is dit hierdie sonde, vriende, was deel van die Babyloniërs, was ook deel in groot mate van die volk, was ook 'n groot mate deel van die wêreld waarin ons lewe, is ook 'n groot mate miskien al in die kerk inbeweeg. Ek het net 'n nota hier gemaak, moet so glimlag hier om te kyk, net die laaste tyd toe hierdie Christelike nasie waarin ons deel is, se drank van hulle weggeneem word, wat's die reaksie? En dit is skokkend, dit is skokkend om te sien, wat is hierdie Christelike nasie se reaksie, omdat jy sy drank wegvat. Nou verstaan 'n mens hoe hierdie wêreldse dinge, van 'n Babylonie, homself onder 'n volk invind, en soveel van die goed wat jy hier sien, sien ons in ons regering van die dag, of sien dit mense om ons ervaar dit, En hy spreek dit aan, maar hy sê, God gaan 'n vonnis ook volstrek oor hierdie Galdeërs. Maar, voor God by hulle gaan kom, is God nou eers besig met Juda. Want God het nou hierdie volk bestem, hierdie sondige volk, om Juda nou te gaan oordeel. En Juda gaan nou in 'n drukpers geplaas word. Hulle gaan in 'n vuuroond gegooi word vir die volgende 70 jaar lank. Fina, as ons bietjie terugstaan in die wêreld, dan gaan ons agterkom dat een ek is ook in hierdie drukpers geplaas van 'n Babylon. Een is ek is ook in hierdie vuuroond gegooi van die Babylon waarin ons onsself bevind. Wat is een ek is as kinders van die Here is nie burgers van hierdie wêreld nie. Ons gaan maar net hierdeur. En ons is ook onder die drukgang van hierdie Babylon om ons. En nou beskryf hy vir hom hierdie fisieke moeilike tyd. En hy sê vir hom, in hierdie moeilike tyd wat nou kom, wil ek hê, jy moet op 3 baie belangrike dinge ag gee. En dis wat hy vandag gaan doen in hierdie gedeelte. Hy gaan vir hierdie profeet 3 dinge kom leer, wat fundamenteel is vir ons om op te staan, ook in die tyd waarin ons lewe. So wat sê God vir hom? Hy sê vir hom, ek gaan hierdie volk uiteindelik oordeel. Maar hierdie volk gaan julle nou oordeel. En nou is God hier by hom. God is nou hier. God is nou hier. So wat God half doen, hy gee vir hom eintlik die einde en dan kom hy terug na die begin toe. Dis soos natuurlik om 'n grappie te vertel van agteraf vorentoe, nê. Hoe doen 'n mens dit? Jy lag eers. En dan begin van agteraf die grappie vertel en dis letterlik wat God hier doen. God gaan vir hom wys wat gaan gebeur agterna en dan kom hy terug na hom toe nou en God is nou hier. So hy skets hom hierdie prentjie wat ek en jy ook beleef, dat ons is in die vreemde plek, vol vreemde kwaadhede, vol vervolging en kan ons saam met ou Jim Reeves sing, this world is not my home. Kan ons saam die AEB pelgrims sê, ons is pelgrims op pad, altyd so mooi, hulle praat van hulle pelgrims, dis so beskrywend, ons is net op pad hierdeur. Ons is pelgrims na die ewigheid. En ons as burgers van die hemel moet, terwyl ons in hierdie drukgang van hierdie wêreld is, 3 dinge kon verneem wat God ook met hierdie profeet deel. Kom ek deel die 3 dinge met jou. In die eerste plek, in sy waglied leer God vir hom, God die Allerhoogste is op sy troon. Ons lees dit in Habakuk 2 vers 20. Maar die Here in sy heilige tempel, swyg vir hom oor ganse aarde. Wat beteken dit as ons sê, dat God die Allerhoogste is steeds op die troon? Dit beteken, vriende, dat al die autoriteit, al die krag en mag van die hele kosmos, behoort aan God. Dit beteken ten spyte van wat jy sien en ten spyte van wat jy beleef en ten spyte wat elke dag om ons werklik is, is God die Allerhoogste in volle beheer en hy sit op sy troon, al lyk het nie so nie. U en ek moet daar die prentjie vandag vir ons vasmaak, want kyk, hy beskryf eers vir hom hierdie chaos van hierdie land en dan kom sy vir hom, God is in sy tempel. Sooi vir ons, asof God vir ons sê, kry die prentjie in jou gemoed reg. Ja, die wêreld is soos 'n oseaan vol storms en donderslae en reën en wind. Maar God is op sy troon. Hy is absoluut in 'n soewereine plek waar hy laat gebeur wat hy laat gebeur. Beteken ek gaan alles van God verstaan? Nee. Maar beteken ek kan in alles op God vertrou. En is 'n geweldige, belangrike punt om vir onsself te gaan vasmaak. As ons so 'n bietjie deur die skrif gaan werk, dan sê ons, dis wat die skrywers van Psalms, Dawid, veral beleef het. Luister na sy woorde, Psalm 11 vers 1. By die Here skuil ek. Hoekom? Want hy is op sy troon. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug na die berg soos 'n voël? Nou kyk as hy belewenis wêreld, kyk hoe kom het ooreen met Habakuk en met ons. Want kyk, die goddelose span die boog. Hulle pyl op my snare, reg is dit om my in die donker te skiet na die opregtes van hart. Kyk nou na sy belewenis wêreld, as die fondamente omgegooi word. Wat kan die regverdige doen?
Vers 4. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Nou kan die res gaan lees. Wat sê hy vir jou? Al gebeur wat hier? Daar is een feit wat die profeet moet weet, al maak dit nie sin in hoofstuk 1. God is op sy troon. Ja, die wêreld verander, omstandighede verander, dit gaan op en dit af, dit gaan goed en dan gaan dit weer sleg. Daar was goeie jare toe ons jong was, 'n slegte jare wat ons nou beleef, maar God bly 'n konstante in beheer van alle tyd en ewigheid. Hy is op sy troon. Psalm 15 sê nie aan ons nie, Here, maar aan U gee ons eer. Waarom sou die heidene sê, waar is hulle God? Met ander woorde, die wêreld bespot jou, waar is jou God? Vers 3, terwyl onse God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Hy is in volle beheer van hierdie wêreld, al voel en lyk dit nie so nie. Die bekende Jesaja 6, waar Jesaja ook staan op die vooraan van 'n baie slegte tyd in Israel se geskiedenis. En hy ook die vraag in sy gemoed vraag, Here, maar waar is U? En dan maak God vir hom die hemelse hoop beskryfie oop. En hy sien in Jesaja 6 en in die sterfjaar, sien hy die verhewe troon van God. En hy sien hom wat daar op sit in ontoeganklike lig, met die seraf wat oor hom hang en wat roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. U sien, hy het dit ook gesien in 'n tyd van chaos. Wys God vir hom, ek is steeds op die troon. Wat is die vyand se taktiek? Is om vir jou en vir my 'n omstandigheidsgod te skets. Met ander woorde, wanneer ek nou in 'n baie slegte plek is, wanneer ek in die laagstes van die laagstes is, dan kry jy dit reg in mense se lewens om die God ook die God van die laagstes te maak. En my God is 'n God van die laagstes. Of ek voel my God is nou ver. En wat sê ons? My God is ver. Ek voel nou so ongeliefd. En dan kom skets hy vir jou 'n God van ongeliefdheid. En die mense vat die leuen. Terwyl God sê nee, 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 nee. Al voel jy so en al voel jy so. Al maak jy omstandighede op en af. Ek is God op my troon en niks kan dit verander nie. Klaagliedere 5:19. U Here sit vir ewig. Die troon is van geslag tot geslag. Die Here Jesus word beskryf in Hebreërs 1:3 as die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, dat alles dra deur sy woord krag. Nadat hy homself gereinig het van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoogte. Waar is Jesus vandag, vriende? Hy is op die troon van God saam in die hemele van waar hy regeer. Openbaring 5:13, elke skepsel wat in die hemel op die aarde en onder die aarde is, en wat op die see is, en alles wat hulle is, het dit hoor sê aan hom. Onthou nou weer, Openbaring gee vir ons 'n prentjie van die einde. So net soos hy gemaak het met die profeet, en van die einde geskets het, kom aan, hy skets vir ons hierdie einde. Ons weet hoe gaan hierdie verhaal eindig. Hy sê aan hom wat op die troon sit, aan die lam, kom toe die lof, die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Hoekom? Want hy sit ewiglik op sy troon en niks, niks, niks gaan dit verander. Al lyk dit so in hoofstuk 1, al voel dit so, dit is die waarheid. God's op sy troon. En ons moet baie sterk waak om nie met die stem wat ons hoor, ons God aan te pas na my omstandighede nie. Ons moet pas op om die stem wat ons hoor, nie my God aan te pas na wat ek voel of ervaar nie. En daarom is sekere mense wat ek al in my lewe ontmoet het, hulle verslaaf aan ervaring. As ek God nie ervaar tydens 'n diens nie, as daar nie genoeg gesing word en hard genoeg gesing word en aanhoudend genoeg gesing word nie, en ek nie belewenis nie, het ek God gemis. Vriende, is nie die waarheid nie. God is op sy troon. En ons moet daai waarheid by ons eie hart inbring en my eie emosies in lyn kry met die waarheid dat God is op sy troon. En hy kan vir die mens in die moeilikste van omstandighede die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Filippense 4:6. En daar's getuienis op getuienis op getuienis van mense wat dit kon getuig. Ons ken die eerste 300 jaar na Christus, hoe hierdie mense op die brandaltare gesterf het vir die Here en hulle koortjies gesing tot eer van God. Vrede, te midde van omstandighede, Connie de Boom, wat hierdie boeke skryf oor haar as 'n kruisgevangene van die Duitsers, en wat sy beleef het, die vrede van God. Jy sien, dis wat God vir ons wil gee. Maar as ons heeltyd gaan stuur aan dit wat gebeur in die wêreld en hoe ek voel en wat om my gebeur, dan word my God ook onstabiel, en ons God is stabiel. Hy sit op sy troon. Hy is in volle beheer tot op die einde, vanaf die begin. Ek glo Josef het hierdie waarheid vasgemaak. Om deur soveel teleurstellings te kon gaan, het hy daaraan vasgehou, want hy het geglo, God is in beheer, hy is op sy troon. Daniel, glo ek, het geglo. Hy moes glo, God is in beheer, hy is op sy troon, want hy gaan deur alles wat hy deur gaan. En wat het dit gemaak? Hulle kon vashou, want God is op sy troon. Vriend, kind van die Here, ek wil jou vandag, soos God hierdie profeet, kom bemoedig en vir jou sê, ja, die wêreld is deur mekaar. En ek wil jou nie bang maak nie, maar hy gaan deur mekaar word. Hierdie drukgang gaan smaller word. Hierdie oondsoute gaan opgestel word, soos ons nader kom aan die einde voor die wederkoms van die Here Jesus. Maar u en ek moet vandag hierdie waarheid laat insak en wortel skiet. Ongeag hoe ek voel, ongeag wat die vyand sê, ongeag wat die wêreld om my profeteer, God is op sy troon en niks gaan dit verander nie. Jy en ek moet daarin glo, dit vasmaak en daaraan vashou. Maar kom, ek gee vir jou 2de gedagte wat hy moet omdeel. Hy sê vir die 2de plek, hy sê God is op sy troon, is die 1ste punt, en al gebeur wat, God sal sy plan en profesie uitvoer tot op die laaste een, hy kan nie anders nie. Vind die woord van Here sê in Habakuk 2 vers 14, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die water die seebodem bedek. Ek ons vra in hoofstuk 1, was het so, was die kennis van die Here, het hy die aarde bedek? Nee. In hoofstuk 2, nee. Maar wat sê God vir hom? Hy sê, kyk vorentoe, daar gaan 'n tyd kom, wanneer my heerlikheid hierdie aarde gaan oordek, soos die seebodem oordek. Nou dink gou vir jouself, hoe oordek die seebodem? Hy sê vir hom, as profeet, daar gaan 'n tyd kom, wanneer my heerlikheid hierdie aarde gaan oordek, my kennis gaan hierdie aarde vul, soos die waters die seebodem oordek. So wat sê God vir hom? Daar gaan 'n tyd kom, vriende, wanneer God hierdie wêreld gaan regeer. Daar gaan 'n tyd kom wanneer hierdie koninkryk op aarde gevestig gaan word. Soos die Griekse glo, tydens 'n letterlike 1000 jaar van vrede met al die eskatologiese gebeurtenisse wat gaan plaasvind, soos al die evangeliese kerke wêreldwyd glo. Wil ons sê God se plan tik verby. Vriende, wanneer ons praat van 12 uur, beteken 12 uur is die tyd op God se kalender wanneer alles weer gaan begin. Wanneer die Jesus gaan terugkeer en sy nuwe koninkryk gaan herstel. Daai horlosie van God tik. Ek het nou toe ek hier staan, het ek so pragtige goue horlosie wat ek my skoonpa jare gekry het, wat ek verskriklik jammer voor is dat ek so mooi bewaar. Ek kom staan vanoggend op die kansel en ek kyk na die tyd en ek sien my horlosie sê dis 8 uur. En ek kan nie glo dis nou 8 uur en ek kyk boontoe en ek sien maar dit is al 20 oor 8. En ek kyk hier toe lê die horlosie se agterkant op die tafel. En die batterytjie het uitgeval. Nou hoe dit gebeur het, weet ek nie. Wat ek weet is God se horlosie staan nie. Soos die sekondes verby tik tik, God se plan in die ewigheid verby. Kom, vat jy so 'n bietjie vinnig deur sy plan. Dink aan die Abraham verbond, waar die engel van die Here deur Jesus self, glo ons, 'n verbond kom maak met Abraham, dat daar 'n saad gebore gaan word. En daai saad gaan die saad word wat verlossing bewerk. En daai saad gaan later aan die regterhand van God sit. Dis afgehandel, vriende. Dit het gebeur. Daai saad het gebore geword in Bethlehem. Daai saad is op die kruis gekruisig. Daai saad het opgestaan. Daai saad, Here Jesus, het opgevaar in die hemel. Hy sit dan in die regterhand van God. Wat wag ons voor? Ons wag dat die grafte sal oopmaak en dat die kerk van Here Jesus weggeneem sal word, 1 Tes 4 vers 17. Ons wag vir die regte stoel oordeel, is alles deel van God se plan, 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons wag vir die bruilof van die lam, Openbaring 19 vers 6 tot 9. Ons wag vir die 7 jaar van groot verdrukking wat moet aanbreek, Matteus 24 vers 21 tot 24. Ons wag vir die 1000 jaar vrede waar die Here Jesus letterlik uit Jerusalem gaan regeer vir 1000 jaar lang, Openbaring 20 vers 4. Ons wag vir die tyd wanneer God die aarde gaan vernietig en hy deur vuur gaan verbrand, 2 Petrus 3 vers 10. Ons wag vir 'n nuwe aarde wat geskep sal word deur God en hy daarop gaan heers met sy kinders vir tyd en ewigheid, Openbaring 21 vers 1 en 4. Ek wil dit graag vir jou lees. Onthou mooi, God gee vir jou die einde reeds nou. Wat is jou en my eindbestemming? Wat is die eindbestemming van God se koninkryk? Kom ek lees dit vir jou. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. Dit wat ons nou in Petrus gelees het. Openbaring 21 vers 4 en God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Vriende, wat sê ons vir jou? Dat die woord van God is vas. God se plan is vas. En soos die sekonde wyser aftik na 12 uur God se tyd, is God in volle beheer op sy troon en ek en jy moet dit glo. Ons moet dit vasmaak, want die mens vergaan. Ek weet, baie mense het hulle vuis vir God gebaal en baie mense het uitspraak oor God gemaak en God baie dinge genoem en God gevloek. Daai groot mense, vriende, wat die wêreld aan hulle voete gehad het, is soos gras, hulle is nie meer nie. Maar die woord van God sal bly tot in ewigheid. U sien, dis die woord wat ons verkondig is. Die woord wat sê, God gaan alles op die regte tyd herstel. Waarvoor hy vir jou my kom red? Hy het ons kom red van die hel, om vir hom te gaan vestig uiteindelik in die hemel saam met hom. Mense wat uit vrye keuse vir die evangelie gesê het ja, vir sy verlossingsplan gesê het ja. En God gaan dit op sy tyd in plek bring en doen wat gedoen moet word. Vraag is, glo jy dit? En as ons glo dat God op sy troon is, en dat God in volle beheer is, en dat God se plan soos 'n legkaart stukkie vir stukkie aan mekaar kom, en dan kan ons mos glo. En dan kan ons pas hierdie waarheid ons vasmaak. Want God kan nie lieg nie, en God kan nie verander nie. En hierdie waarheid dat God uiteindelik alles gaan bring na wat hy wil hê, is vir ons 'n troos, maar ook 'n waarskuwing. Om te lewe met ons oë op die ewigheid. Om te lewe op dit wat nooit vergaan nie. Om te lewe vir dit wat ewig gaan bly. En daarom kom ons weer terug na die waarheid toe. Wat kan jy saamvat na die ewigheid? Niks waarvoor ek en jy so hard werk. Niks waarvoor ek en jy soveel geld betaal om te beskerm. Niks gaan saam met jou en my dag as ons heen gaan nie. Wat kan jy saamvat? Gaan weer vir jou sê, ons almal weet, net een ding, siele van ander mense. En wanneer ons het begin verstaan, vriende, dan gee ons 'n prioriteit aan God en sy saak. Dan gee ons 'n prioriteit aan die evangelie van die Here Jesus en word my hele hart klop die Here Jesus en sy evangelie, want dis al wat uiteindelik gaan standhou. Dis al wat uiteindelik gaan punte tel. Nie wie ek is en wat ek het en waar ek bly en wat ek ry en by wie ek uithang nie. Dit gaan verby. Ek kan siele saamvat. En daarom bring dit hom ook op 'n nuwe plek en op 'n beter plek as wat hy self was. Maar gee vir my 'n derde belangrike punt. Ek's op die troon, glo dit. Glo dat daar gaan 'n tyd kom wat my hele wees hierdie aarde gaan vul en ek gaan alles maak soos ek dit wil hê. Ek is in volle beheer van my plan. En dan 'n derde ene, die regverdige. Uit sy geloof sal hy lewe. Wat sê Habakuk? Habakuk 2 vers 4, kyk, sy siel is opgeblaasde in hom en nie recht. Nou praat hy van die vijand, nee, van Babylon. Nou is hy weer terug by hom, as hierdie godsman, en hulle wat God volg. Hy sê, maar die rechtvaardige, deur sy geloof sal hy lewe. En dit is nie een voorstel nie. Dit is een stelling. God sê, die rechtvaardige, wie is die rechtvaardige in die Nieuwe Testament bedeling? Dit is hulle wat door Jesus rechtvaardig verklaar is, 2 Korintiërs 5 vers 21, wat sy gerechtigheid ontvang het, en jou ou lewe van teruggegee het, en jy niet gemaakt is. Daai mens is die gerechtvaardigde in Christus. Nou sê die Here, hierdie mens sal deur die geloof lewe. Dis 'n stelling vir elke kind van God. Want hoekom? In die Ou Testament het hy 'n profesie gemaak oor wat hy gaan doen in die later tyd. Nou vind jy lees wat sê Esegiel 36 vers 27 en 28, ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Wat sê die Here? Hy sê daar gaan 'n tyd kom wanneer ek my gees in die hart van die mens gaan uitstort. En die gees in die hart van die mens, daai weergebore, niet gemaakte mens, daai mens gaan deur die gees in staat gestel word om in my insettinge te wandel en my verordeninge te onderhou en te doen. En dan sê jy vir hulle, ek gaan vir julle vader wees, julle is my volk wees. En vorige rede vir ons ook, hy is ons vader en ons is sy kinders. Hy gaan vir ons huis ewig gee waar hy is, en ons allemaal weet, Johannes 14 vers 1, leer het ook vir ons. So wat hy vir ons wil sê is, in hierdie moeilike tyd, in hierdie onverstaanbare tyd, in hierdie tyd wat goed regtig skeefloop, in ons lewens skeefloop, moet julle onthou, dat God het vir ons een vaste regverdigheid gegee en gesê, die regverdige uit sy geloof sal hy lewe. Met ander woorde, die geloof in my sal hulle deur dit alles gaan. Sal hulle vasbyt deur alles. Hoekom? Hulle weet God op die troon. Hulle weet God gaan sy plan uitvoer en hulle reageer nou net in die geloof of wat hy reeds in haar hart gedoen het en hulle gaan en hulle van dag vir dag maak hulle die beste van die wêreld om hulle wat hulle kan doen. Ons word omring deur geloof. Mense sê, wys my geloof. Geloof is jy so mee omring. Dit het so normaal by jou geword. En dis wat God vir ons sê, ons moet deur ons verhouding met die Here en sy woord en sy gees, moet dit so spontaan vir ons kom, dat ons uit die geloof vir hom lewe. Kom, ek geef hierdie voorbeeld. Jy gaan na restaurant toe en jy gaan eet kos. Jy bestel hom en jy betaal. Hoe weet jy as jy gif in nie? Hoe weet jy gaan het geniet? Want in jou onderbewussyn het jy reeds die geloof, dat ek aan die kos bestel het gaan goed wees. Ons eet het sonder om te vra wat sy aangesit. Ons ry 120 km op 'n snelweg. Hoe weet jy jou wiel gaan nie uitval nie? Hoe weet jy iets gaan nie gebeur na die kar en hy gaan omkeer nie? Hoe weet jy dit? Ons weet nie. Maar in ons agterkop het ons reeds die vertroue dat ek kan ry en het gaan gebeur. Ek ry oor 'n brug, hoe weet ek hy gaan hou? Sien, diep in my agterwees het ek klaar uitgemaak, hierdie brug is gebou en hy is deur jare al gebruik en groot trokke gaan hier oor, so ek gaan oor. Jy beredeneer dit hier, dis spontaan in jou agterkop, ry oor 'n brug en jy twyfel nie eers meer nie, want jy weet dit sal gebeur. Ek kry sulke kwaai spanningshoofpyn hier agter my kop. En ek het al baie dinge gedrink, maar ek het wat agterkom wat vir my werk is twee goedkoper pille en ek gaan nie die naam sê nie, as jy ek adverteer. Maar ek het nie geloof, as ek hy twee pille drink, dan gaan my kop seer oor. Ek gaan beredeneer het nie, maar omdat het vir my beproef was, tot nou toe, doen ek het, en dis wat geloof is. Geloof beteken om my lewe te lewe, met die weet dat ek, as mens, as kind van Here, is gewortel in God, ek lewe uit God, deur God, vir God, en ek het geen beheer nie, maar hy is op sy troon, hy is in volle beheer, en al wat ek doen is om geloof my lewe te lewe, dat God sy beheer, en ek weet, hy gaan alles al uitwerk op sy regte tyd. Dis toch wat geloof beteken, geloof is dan een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewysvinding wat ons nie sien nie. Met ander woorde, wat God wil hê is, ons moet in ons lewe, daarom sê hy, beoefen jou in die godsaligheid, beoefen jou geloof, bou julle allerheiligste geloof op, wees by die samenkomst van die gelowiges, voed jou geloof deur die woord, hy gee soveel insette om jou geloof sterk te maak. is amper asof hy vir jou 'n pomp wil gee en sê, pomp daai geloof op. Want jou geloof in jou hart daar by God is vinde, dan gaan niks jou kan onderkry. Bly jou vertroue vestig op God. As ek vir jou 2 kookblikkies hier neersit, en ek hou die een geseel, en ek maak die ander net so klein enkie oop, en ek het die grootste, sterkste man in die gemeente, ons sê vir Ernst, Ernst kom en kom vat hierdie kookblikkie en kom druk op my plat, en ons kan vir Ernst aanmoedig, hy gaan hierdie blikkie wat geseel is nie plat druk nie. Maar kom skryf my ander blikkie wat die seel net van gebreek is, wat gaan gebeur as hy hom druk? Help my. Hy gaan hom plat druk, hoekom? Want die seel is gebreek. Hy is nie meer volledig nie. Vind een geloof is dit wat God van ons wil vra om ons so in die geloof op te bou. Met hierdie waarhede wat ek myself vastmaak, dat God is in beheer en God is op sy troon en God gaan regeer en God gaan uiteindelik kom en ek gaan saam met hom in die ewigheid wees. En ja, ek is nou 'n vreemdeling en 'n bywoner en ons gaan deur moeilike tye en wanneer ek daar deur gaan, dis reg Here, ek hou vas, want ek weet waartoe is ek op pad. Ek weet hoe lyk die laaste verhaal. Kry ons daai mense wat 'n boek vat. Ek gaan lees in die laaste hoofstuk. Ons het nie tyd om al die ander detail te lees, ons het net so eindig hy. Lees die eerste hoofstuk, ons lees die laaste hoofstuk. Dis die wonder van die Bybel. Die wonder van die Bybel is, hy geef hier die eerste hoofstuk, vriende, in Genesis 1. Maar gee ook vir die laaste hoofstuk in Genesis, Openbare 21, gee ook vir die laaste, ons weet hoe gaan die verhaal eindig. Maar ten spyte daarvan, is ons baie keer so ongelowig, ons is so in die wêreld vasgevang deur alles wat gebeur, en as ons op en as ons af, wat sê het vir ons, my anker is in die wêreld nie, en God nie, nee, God het vir ons die eindprentjie gewys, ons weet waar ons is op pad, en juist hier dieselfde beginsel wat God vir die profeet hier gee, is 'n Nuwe Testament beginsel wat 3 keer genoem word, Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daar geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, daar sê Paulus het vir ons, die regverdige, hoe gaan jy in die wêreld dit maak? Hoe gaan jy sinvolle betekenis lewe? Hoe gaan jy die wêreld nie mal word met alles nie? Daar is jou antwoord. Die regverdige uit sy geloof in God sal hy lewe. Galasiërs 3 vers 11. Dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, dit is duidelik. Want die regverdige uit die geloof lewe. Hebreërs 10 vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Jy sien, dis 'n feit wat die Here vir ons gee. Hoe gaan ons hierdie wêreld? Ons gaan in geloof met God aangaan dag vir dag. Nou vra iemand vir my, hoe beskryf ek nou daai geloof? Nou vind dit kan 'n verskriklike moeilike argument word en baie vrae ontketen. Maar Kolossense 2 vers 6 gee my baie kosbare teksvers. Hy sê vir my, soos julle Christus Jesus die Here aangeneem het, komma, wandel so in hom. So kom ons vra gou vir jou, hoe het gekom dat jy gered geword het? Kom ek vat my lewe. Ek het in die kerk gesit, en ek is deur die Heilige Gees oortuig, ek is 'n verlore sondaar, en ek het gehoor dat Jesus my lief het, en hy my wil red, en ek het opgestaan, en my trane gesê, Here, hier is ek, is 'n sondaar, asseblief red my, en hy het my vertel van die kruis, hy het my vertel van Here Jesus, my son op hom gedraad, hulle het my vertel dat hy vir die hemel aanbied as 'n geskenk. Hulle het my gesê, dit kan jou deel word, wil jy het hee? Ek sê, asseblief, ek wil het hee. En vrou, hoe het is hulle glo dit? En ek het het geglo. En hoe het ook het glo, en ek bid die gebed, toe doen die Here iets hier binne, en ek staan van my knie af op daai aand, en ek is 'n nuwe mens. Die Here het my siel gered, ek het 'n getuienis gekry, en ek het die Here begin dien. Nou vra as die vraag, wat het gebeur by my redding? Ek het die waarheid gehoor, ek het die waarheid geglo, ek het die waarheid toegepas. Toe red die Here my. Nou sê die Here maar, wandel so my. Wat beteken dit? Beteken nou, vat wat die Bybel vir jou sê. Ons het nou die eindprentjie vir jou gewys. Glo dit. Pas het vir jouself toe die geloof. Ja, ek weet het. Ja, ek weet, Here, ons gaan aan. Ek is gered, ek gaan aan, hier is op die troon, hier is in volle beheer, hier gaan uiteindelik vir alles laat uitwerk soos hier het beplan het, en daarin rus ek, en nou gaan pas jy toe. En nou word jy 'n mens, vriende, waar daar buite kan gaan staan en kan oorleef. Nee, meer vrug kan dra. Iemand wat die rigting kan aanwys. Iemand wat al gaan wat aan. Al gebeur wat? God is my rots. Dit sê ek per Psalm 73 vers 26. Luister maar sy woorde. Al beswyk my vlees en my hart. As ek dink in die martelare, as ek dink in die martelare wat vandag nog sterwe, bo in Afrika, in China, in van die lande wat toe is, ek glo daai man staan, daai vrou staan ook daar en hulle vlees beswyk. En hulle hart is swaar. Maar weet jy wat sê daar die psalmdigter hier, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. En niks gaan dit verander nie. En as ek daai beginsel vasmaak, dan gaan ek daar deur en ek kan volhard tot die einde. Want dis wat dit beteken so God te wandel, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan met glo dat hy is en beloner is van die wat hom soek. Dit beteken ons doen alles in geloof, Romeine 14:23, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie die geloof is nie, en alles wat nie die geloof is nie, is sonde. Met ander woorde, ons lewe vanuit God, ons doen sy wil, ons doen wat hom behaag, dis 'n geloofslewe. Hoe lyk die CV van 'n geloofslewe? Daar's baie, ek gee vir jou een. 'N geloofslewe is iemand wat kan terugkyk in sy lewe en kan terugkyk oor sy lewe soos Paulus en hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wet toe volëindig. Ek het die geloof behou. Kom ons vra die vraag. Wou, dink jy, iewers ooit in die geskiedenis van Paulus, het hy op 'n punt gekom om te sê, is dit die moeite werd? Het hy op 'n punt gekom waar hy gesê het, ek dink nie ek kan meer. Ek glo met my hele wese hy het, hy was 'n gewone mens soos ek en jy. Maar die geloof het hom deurgevat tot die einde. Wat geloof? Dis 'n vertroue buite myself in God. En dan sê jy eenvoudig, daar's my neergelê die kroon van geregtigheid wat die Here sal gee vir almal wat sy verskeiding lief gehad het. Jy sien, wanneer ons vashou daar, het ons daai getuienis van, ek lewe my lewe vanuit die geloof in en deur Christus, en ek het sy verskeiding lief. Hoe lyk in die praktyk? Daar's baie tekste, ek gee vir jou enkeles. Dis mense wat net kan sê, ek is met Christus gekruisig, en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Dis wat dit beteken. Dis wat hoe geloofslewe lyk in die praktyk. Ek is met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Ek lewe deur Christus. Filippense 1:21-22. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En as ek dan in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Jy sien, dis wat dit beteken. Met ander woorde, Paulus in die Filippense brief sê, om heen te gaan is my ver beter, maar as ek hier moet bly, is dit vir my goed. Want hoekom? Want hierdie lewe, wat ek nou lewe, is vir my Christus. En as ek hier moet bly in Christus, beteken dit my vrugbare arbeid. En as die kerk dit net kan snap om te sê, terwyl ek hier is, is elke hartklop 'n tyd van vrugbare arbeid, dan gaan die wêreld 'n beter plek wees. Jy sien die woord gaan verder, hy sê in 1 Johannes 5, hy sê, ons oorwin hierdie wêreld, hoekom? Deur ons geloof. Efese 6 vers 16, neem dan op die skild van geloof. 1 Korintië 16:13, wees waak, staan aan die geloof, hoekom? Want daar soveel winde wat jou van jou geloof wil afkry. Mense wat in die geloof lewe, dit wat hy ons vooraanmoedig hier, is daai spierwit roos in 'n donker wêreld. Dis my roeping en is jou roeping. Dis daai blommende blommetjie in 'n woestynland. Wat daar blom in die woestynland. Niemand sien dit nie. Maar hy blom daar tot eer van sy maker. Ons is die silwer rand om elke donker wolk. Hoekom? Daar is die antwoord. Want God is op sy troon. En daai God is my God en is jou God wat daarin glo. Hierdie God gaan sy volle plan tot uiting bring op sy tyd. Gaan hy dit doen. Dis wat hy beloof het. En ek kan daarin rus dat ek in sy tydsaspek. Wat hy met sy tyd doen, wat oor die wêreld kom, wat gebeur, dis nie my, die ou mense het al gesê, nie my indaba nie. My indaba is om getrou aan die Here se voete te bly met 'n lewe wat hom dien. Dat hy sy plan uitvoer, maar my staatser om hom te dien. Laaste plek, God se mense sal deur die geloof lewe. My geloof in God is vir my genoeg. Ek dink so aan nou Paulus, wat hierdie doring in sy vlees gehad het. En die Here het vir hom gesê, hy het 3 keer gevra, Here, vat dit weg. En die Here sê, vir my genade is vir jou genoeg. Vriende, God se genade is die instaatsteller wat jou en my kan deurvat tot die einde deur in ons geloof in God te behou. En ek wil as ons nou vandag hierdie boodskap vat en ek sluit hom nou af. Of jy hierdie woorde kan herken van wat Leon Ferreira sing. As ons sê my God is op die troon, soos hy wat hy gesê het nou vir hierdie profeet. As ons sê God se plan sal in volle werking kom, rus daarin en my kinders sal lewe deur die geloof tot sy eer. Dan sing Leon Ferreira 'n liedjie. Hy sê jy glimlag so breed as jy my vriendelik groet. Jy lyk tog so selfversekerd net die wêreld aan jou voete lyk jy soos 'n reus bly die wêreld die lewe 'n fees. Hy gaan as jy as teespoot jou tref, dan skeel dit jou min. Dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon dit nooit verstaan nie. Ek moes die antwoord hê toe hoor ek jou sê. Wat sê dan? My pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet. Die wind kan waai, die berge kan val. Hy het gesê hy sal voorsien en hy sal. Ek se koning se kind, dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang, dit sê ek vir jou. Hoekom? Want my pa is die koning. Onthou, ek gaan die hele lied vir jou lees, jy kan gaan self opsoek sê het wil hê, maar dis wat ons raak sien. Dis wat hy ook vir die profeet sê. En daarom gaan daar spontaan nou iets in sy hart gebeur, nou gaan skuif hy hoofstuk 3. En hoofstuk 3 word nou 'n jubellied. Dit gaan ek volgende week met u doen. Amen. Ons gaan Samson om hier af te sluit. Die pragtige koortjie wat sê, ek dink nie is 'n lied. God bly altyd getrou en hy sal sy kinders onthou. Luister mooi, as droefheid my deel is en laste te veel is, in alles kan ek hom vertrou. God bly altyd getrou en hy sal sy kinders onthou. Sy woorde is waar, hy self het verklaar, God bly altyd getrou. So wat sê ons vir jou en vir my vandag? Kom ons fokus opnuut weer ons aandag op die God wat op die troon sit, wat sy plan tot volle uitvoer gaan bring, en wat vir jou die geloof gee, om die tyd te lewe. Kom ons staan, en ons sing dit heerlik, hartlik saam, 2 versies, God bly altyd getrou, dan gaan sommer afsluit met gebed, terwyl u daar staan. Dankie dat ons kan afsluit met hierdie wete, dat moenie hulle vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees eerder hom wat die liggaam sowel as die siel kan verdorwe in die hel. Here, dankie dat ons vandag opnuut kan besef, daar is net een wat ons moet vrees met 'n heilige ontzag, en dit is ons hemelse Vader, die God van hemel en aarde, die God van die Bybel. En leer ons ook om in hierdie de mekaar tyd waarin ons lewe in die geskiedenis van die mensdom, waar daar soveel storms en onsekerhede en vervolging teenoor u naam is, leer ons om vas te hou met die wete. God is op sy troon. Sy tydskalender is op datum. En ons sal deur die geloof bly lewe, want u is ons in staatsteller. Daarom ontvang dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Ontvang daarmee saam die liefde van God ons hemelse Vader en ook die gemeenskap en die instaatstelling van die Heilige Gees. Amen.